Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Bilangan. Dan sekarang kita akan kembali dan masuk untuk melihat Perjanjian Baru, yaitu secara khusus Kitab Injil Yohanes. Hal apa saja yang akan diungkapkan Yohanes dalam Kitab Injilnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan secara khusus ampunilah dosa kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa itu dapat menghalangi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sebelum kita membahas lebih jauh dari Kitab Injil Yohanes ini, mari terlebih dahulu kita melihat pendahuluan dari Kitab Injil Yohanes ini. Saudara, pada umumnya, banyak orang yang menganggap bahwa Injil Yohanes ini adalah sebuah Injil yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Namun tahukah Anda bahwa kesederhanaan bahasanya itu ternyata bisa membuat banyak orang menjadi salah paham? Bahasa yang dipakai dalam Injil Yohanes ini memiliki makna tunggal dan juga makna ganda. Karena itulah saudaraku, meskipun Injil Yohanes ini seringkali dianggap sebagai Injil yang sederhana, tetapi sebenarnya tidak semua orang yakin bahwa Rasul Yohanes yang menuliskan Injil ini. Salah satu alasan yang biasanya dimunculkan untuk mendukung pandangan bahwa Yohanes kemungkinan bukan penulis kitab ini adalah karena Papias diduga tidak pernah menyebutkan mengenai pengarang kitab Yohanes. Tetapi seorang profesor yang bernama Tischendorf, itu orang Jerman yang menemukan Codex Sinaiticus yang kemungkinan adalah manuskrip yang terbaik untuk Perjanjian Lama di biara Saint Catherine di Semenanjung Sinai. Pada waktu itu dia sedang bekerja di Perpustakaan Vatikan ketika ia menemukan sebuah manuskrip kuno yang menulis kutipan dari Papias yang menjelaskan bahwa Yohanes itu adalah penulis dari Injil ini. Dan di dalam pikiran saya, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa Yohanes adalah penulis dari kitab ini. Akan tetapi, saudara, pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa Yohanes menuliskan Injil ini? Injil ini adalah kitab yang terakhir ditulis, kemungkinan mendekati tahun 100 Masehi. Semua rasul yang lain sudah meninggal dunia pada waktu itu, dan para penulis Perjanjian Baru itu sudah tidak ada lagi, dan memang hanya Yohanes yang masih ada pada waktu itu. Saudaraku, dalam usaha untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menemukan berbagai teori. Ada juga yang mengatakan bahwa kitab ini dituliskan untuk menjawab bidat pertama di dalam gereja, yaitu Gnostik. Ajaran Gnostik itu percaya bahwa Yesus itu Allah, tetapi bukan manusia sama sekali. Dan para rasul itu hanya mengira bahwa mereka bertemu dengan dia, tetapi sebenarnya tidak demikian. Dan kemudian saudaraku, Irenaeus dengan jelas membuat pernyataan bahwa tujuan Injil Yohanes adalah untuk menjawab aliran Gnostik Serentus. Tetapi, Tolux mengatakan bahwa Injil ini bukanlah sebuah Injil polemik sama sekali dan bahwa Yohanes sama sekali tidak sedang menjawab siapapun. Kemudian, ada ahli lain yang mengatakan bahwa Injil ini adalah pelengkap dari semua Injil lain yang sudah dituliskan sebelumnya, bahwa Yohanes hanya menambah dengan beberapa materi lainnya. Tetapi Hase menjawab dengan mengatakan Injil ini bukanlah tambalan untuk menutupi sebuah lubang. Saudara, itulah beberapa perdebatan yang sedang terjadi. Anda tahu, saudaraku, semua teori ini tidak memberikan jawaban yang memuaskan untuk menjawab semua fakta yang jelas. Yang ada di dalam Injil ini, yang sebenarnya itu justru yang harus dijelaskan. Dan menurut pandangan saya, satu-satunya penjelasan yang memuaskan adalah bahwa Yohanes menuliskan surat ini atas permintaan gereja yang pada saat itu sudah memiliki tiga Injil, yaitu Matius, Markus, dan juga Lukas, yang tentu saja pada saat itu sudah beredar, dan gereja menginginkan sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang akan memampukan mereka untuk bertumbuh. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Agustinus, seorang Sale dari masa gereja mula-mula. Dia mengatakan, di dalam empat Injil, atau lebih tepat disebut sebagai empat kitab di dalam satu Injil, Yohanes memiliki pemahaman rohani seperti Raja Wali yang sangat tinggi dan bisa disebut lebih agung dibandingkan dengan ketiga kitab lainnya. Dalam hal pemberitaannya, dan ia berharap bahwa dengan tulisannya itu, hati kita juga akan diangkat tinggi. Itulah tujuan dari Injil Yohanes. Itulah alasan mengapa ia menuliskannya. Dengan demikian, saudaraku, ketika kita sampai kepada Injil Yohanes, kita sebenarnya melihat bahwa ia tidak membawa kita kembali ke Bethlehem, karena yang dikehendaki Yohanes adalah agar Anda dan saya bertumbuh sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku, Lukas yang adalah seorang dokter medis, ini memandang Yesus dengan menggunakan sebuah mikroskop. Meskipun metode Yohanes itu sama sekali berbeda, tetapi ia akhirnya sampai kepada kesimpulan yang sama dengan Lukas. Anda tidak bisa menyebut metode Yohanes sebagai metode yang ilmiah. Orang Kristen yang sudah sampai pada pengenalan akan Kristus dan iman kepadanya itu tidak membutuhkan penjelasan lagi mengenai kelahiran Yesus dari anak dara. Mengapa? Karena ia sebenarnya sudah mempercayai akan hal itu. Dengan demikian, ketika ia sampai kepada Injil Yohanes, yang akan ditemukannya adalah kesukaan yang besar dan kesenangan yang tidak terkatakan pada saat ia membaca dan mempelajarinya. Sayangnya, saudara, mungkin Yohanes berpikir bahwa orang-orang yang tidak percaya juga sudah memahami hal itu. Bukankah orang Kristen pada umumnya menganggap bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang sangat sederhana? Tetapi apakah Injil itu memang sesederhana itu? Saudara, Injil Yohanes itu sebenarnya sangat dalam, dan Injil itu adalah untuk orang-orang percaya. Injil itu akan menolong mereka untuk bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Menurut saya, bagian ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya. Yesus membawa murid-murid pilihannya ke ruang atas dan menyatakan kepada mereka hal-hal yang akan menolong mereka untuk bertumbuh. Saudaraku, Yohanes di sini memberikan lebih banyak penjelasan mengenai Kristus yang sudah bangkit dibandingkan dengan semua penulis Injil yang lain. Paulus mengatakan bahwa meskipun kita sudah mengenal Kristus sebagai manusia, kita sebenarnya tetap tidak mengenal Dia dengan cara yang demikian lagi. Akan tetapi, kita mengenal Dia sebagai Kristus yang sudah bangkit. Dan saudara, untuk alasan inilah, Yohanes berusaha memberikan penjelasan panjang mengenai keberadaan Yesus sesudah kebangkitannya. Dan ia menyebutkannya di sini sampai 7 kali. Yang pertama adalah yang paling dramatis, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di taman. Kemudian yang kedua adalah kepada para murid yang berada di sebuah ruangan yang tertutup ketika pada waktu itu Thomas belum ada di sana. Selanjutnya, penampakan yang ketiga adalah kepada para murid lagi di sebuah ruangan ketika Thomas ada di sana. Dan saudara, semua penampakan itu dicatat dalam pasal 20. Kemudian Yesus juga menampakkan diri di tepi Danau Galilea. Beberapa muridnya sedang menangkap ikan ketika ia berseru dari pantai, "Apakah kamu memiliki ikan?" Itu Anda dapat melihat nanti dalam Yohanes 21 ayat 5. Kita melihat di sini bahwa Yesus akan menanyakan pertanyaan itu kepada Anda suatu saat nanti. Dan ia juga akan menanyakan kepada saya, "Apakah Anda sedang menangkap ikan akhir-akhir ini?" Selanjutnya, ia menyiapkan sarapan untuk mereka. Kemudian Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Itu nanti Anda dapat lihat dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus tidak mengatakan bahwa Anda harus lulus dari seminari sekolah teologi untuk bisa melayani Dia. Tetapi yang ia tanyakan adalah, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itulah satu-satunya syarat. Tetapi Anda jangan salah paham terhadap apa yang saya katakan. Kalau Anda mengasihi Dia, maka Anda tentu saja akan siap untuk dilatih dan untuk dipersiapkan ke dalam pelayanan yang disediakannya bagi Anda, yaitu bisa saja melalui sekolah teologi. Tetapi yang pertama kali ia kehendaki dari Anda adalah agar Anda mengasihi Dia. Alasan orang banyak tidak melayani Yesus pada saat ini adalah karena mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara, ada 7 kali penampakan Yesus yang dicatat oleh Yohanes, dan semuanya itu adalah untuk orang-orang percaya. Saudara, pada saat kelahiran Kristus, ada pengharapan yang sangat besar di dunia yang tidak mengenal Allah. Ada pengharapan di seluruh dunia bahwa pada masa itu, Dia mungkin datang. Dan dari situasi yang sangat misterius itulah, datang orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini dapat kita lihat dalam Matius 2 ayat 2. Dan saudara, yang sangat ajaib adalah bahwa Injil Yohanes ini yang sangat pasti ditujukan kepada orang-orang percaya juga ditujukan secara khusus kepada orang-orang timur itu. Siapakah orang-orang timur yang saya maksudkan di sini? Orang-orang itu adalah orang-orang Mesir, Babel, Persia, dan jutaan orang India dan Cina yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sampai zaman ini, pemahaman kita akan daerah-daerah itu masih sangat terbatas. Saudara, dari daerah timur yang demikian, datanglah orang-orang Majus. Mereka membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur bagi Yesus. Dan tentu saja di sini ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Mereka datang dari daerah yang sangat misterius. Kemegahan dunia timur yang sering kita dengar menyatakan tentang kekayaan yang luar biasa dan banyak yang masih ada di sana. Istana yang mewah, kemegahan yang luar biasa, batu mulia, yang semuanya itu tidak ternilai harganya. Akan tetapi saudaraku, di dekat kekayaan yang begitu dahsyat itu, ternyata ada juga kemiskinan yang sangat parah, kemelaratan yang sangat kelam, bahkan jutaan orang yang hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan. Lalu mungkin Anda akan bertanya, lalu mengapa kita tidak mengirimkan makanan kepada mereka? Saudara, tidak ada penjelasan yang cukup untuk itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa orang-orang yang miskin berseru meminta pertolongan, sementara orang-orang yang kaya tidak menemukan jalan keluar untuk masalah kehidupan. Orang-orang timur itu sangat memberi kebebasan kepada kehendak manusia. Tetapi, meskipun ada kebebasan itu, mereka tetap tidak merasa puas. Mereka memiliki agama-agama duniawi. Tetapi dari daerah yang demikian, datanglah orang Majus yang bijaksana yang bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Itu dicatat dalam Matius 2 ayat yang kedua. Ternyata, mereka membutuhkan keselamatan. Mereka sebenarnya tidak memiliki keselamatan. Tidak ada agama yang memberikannya kepada mereka. Dan inilah alasannya, mengapa orang-orang di dunia timur yang misterius itu memiliki sukacita ketika menyambut Injil Yohanes yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Mereka memiliki pikiran yang akan sangat menyenangi Injil Yohanes. Tentu saja Tuhan Yesus bisa memenuhi kebutuhan jenis orang dengan pikiran yang demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Yohanes. Saudaraku, Tuhan Yesus datang dari kemuliaan surga. Dia yang tidak memiliki awal yang bisa kita lihat. Dan firman itu telah menjadi manusia dan hidup di antara manusia. Kita melihat bahwa orang di dunia timur itu memiliki agama. Dan memang, Israel ada dalam masa dunia yang demikian. Orang di timur memiliki segala macam agama. Mereka juga memiliki tempat ibadah. Mereka memiliki induk dari segala macam peribadahan. Dan Yohanes mengatakan kepada kita bahwa tempat umum pertama yang didatangi oleh Tuhan Yesus adalah tempat ibadah. Dan ia akhirnya menyucikan bait Allah itu. Dengan itu, Tuhan Yesus menjelaskan sesuatu kepada mereka, orang-orang yang beribadah di dalam tempat ibadah yang mereka najiskan sendiri, bahwa Allah itu kudus. Sehingga, kalau Anda mau beribadah kepada Allah, maka Anda harus disucikan. Bait suci juga harus disucikan. Tidak akan ada kompromi dengan kejahatan dan kesalahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang pemimpin agama datang kepada Yesus pada suatu malam, dan hanya Yohanes yang menceritakan hal itu kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 3 mencatat bahwa malam itu Tuhan Yesus berkata kepada pemimpin agama itu yang memiliki segala sesuatu dan yang terlihat sangat saleh. Dia mengatakan, "Engkau harus dilahirkan kembali." Saudara, ini berarti bahwa Tuhan Yesus menyatakan bahwa pemimpin agama itu perlu memiliki kehidupan baru dan menanggalkan agama lamanya. Yesus mengatakan bahwa ia tidak sedang menambalkan kain baru kepada pakaian lama, tetapi ia datang untuk memberikan kepada mereka jubah kebenaran yang akan memampukan mereka berdiri di hadapan Allah yang kudus. Inilah bagian yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Selanjutnya, saudaraku, di sini kita juga akan melihat bahwa kedudukan wanita itu sangat direndahkan di dunia timur. Dan dalam Injil Yohanes ini, Tuhan Yesus kembali mengangkat derajat para wanita melalui kedatangannya yang dilahirkan dari seorang wanita. Ia pergi ke sebuah perkawinan untuk menjawab cemoohan yang mengatakan bahwa pernikahan adalah untuk menciptakan harem atau perseliran di dunia timur. Kristus datang ke perkawinan itu dan kemudian memberikan berkatnya atas perkawinan itu. Juga, Yesus duduk di sebelah sumur dan mengadakan percakapan dengan seorang wanita yang karakternya sebenarnya sangat dipertanyakan. Tetapi saudara, bagi wanita yang seperti itulah, Tuhan Yesus kemudian mati. Jiwa dari seorang wanita sangat berharga bagi Yesus, sama seperti jiwa seorang pria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memberi makan orang banyak, dan kemudian melanjutkannya dengan memberikan penjelasan tentang roti hidup, dan kemudian pergi dari sana karena ia tidak ingin mereka menjadikan dia sebagai raja bagi perut mereka. Pikiran-pikiran orang-orang timur akan memahami penjelasan Yesus tentang roti hidup. Tuhan Yesus mengatakan ini di dalam Injilnya, "Akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan orang-orang di timur ada dalam keadaan sesat pada saat itu, sama seperti saat ini juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 20 ayat 30-31 mengatakan demikian. Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, yang mereka butuhkan lebih daripada semua orang lain adalah kehidupan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh seluruh dunia pada saat ini. Dunia bukan membutuhkan agama, tetapi dunia membutuhkan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita dari Injil yang luar biasa ini, saya akan menyebutkan kepada Anda beberapa kenyataan yang sangat menarik. Ketiga Injil yang pertama disebut sebagai Injil Sinoptik karena semuanya ditulis dari sudut pandang yang sama dengan pola yang sangat mirip. Injil yang keempat ini berbeda. Yang pertama kita akan melihat Matius dan Markus ini menekankan kepada mujizat Yesus dan Lukas memberikan penekanan kepada perumpamaannya. Tetapi Yohanes ini tidak memberikan penekanan khusus. Yang kedua, mujizat-mujizat dalam Yohanes itu diberikan sebagai tanda dan dipilih dengan penelitian yang ketat untuk menjelaskan mengenai sebuah kebenaran yang besar. Sebagai contoh, misalnya penjelasan tentang roti hidup itu mengikuti peristiwa pemberian makan kepada banyak orang. Ada 11 tanda khusus yang demikian di dalam Injil Yohanes. Kemudian yang ketiga, tidak ada perumpamaan di dalam Injil Yohanes ini. Kata perumpamaan memang muncul satu kali di dalam Yohanes 10 ayat 6, tetapi kata Yunani yang dipakai bukanlah kata biasa yang dipakai untuk mengerti perumpamaan. Kata yang digunakan seharusnya tidak diterjemahkan sebagai perumpamaan sama sekali. Kisah tentang gembala yang baik itu tentu saja bukan sebuah perumpamaan. Itu adalah sebuah penjelasan. Saudaraku, Yohanes memberikan kepada kita suatu urutan kronologi yang sangat menarik untuk diperhatikan. Kenyataan tentang hal ini adalah, kalau Anda mau mengikutinya, Anda akan dibawa ke sebuah tangga yang melaluinya Anda dibawa untuk melihat 3 tahun dari masa pelayanan Yesus. Ini bukan hanya memberikan penjelasan mengenai urutan logis, tetapi juga urutan kronologis di dalam Injilnya. Yohanes juga memberikan penjelasan khusus tentang tempat dan kota-kota. Kelahiran Kristus ditekankan dalam Injil ini dan sungguh-sungguh ditempatkan di bagian depan. Tetapi saudaraku, kemanusiaan Kristus tidak dihilangkan. Hanya Yohanes yang menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Yesus melalui Samaria dan bahwa ia duduk di tepi sebuah sumur dan bahwa ia merasa lelah dalam perjalanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nama Yesus dipakai hampir keseluruhan dalam bagian ini dan jarang diikuti dengan sebutan Kristus. Ini tentu saja aneh, karena penekanannya adalah mengenai keilahian Kristus. Dan Anda mungkin akan berpikir bahwa Yohanes akan selalu menggunakan nama Kristus. Tapi mengapa ia menggunakan nama Yesus? Saudara, itu karena Allah sudah menjadi manusia. Itulah pernyataan sederhana dari sebuah kenyataan yang paling agung. Saudara, dalam pertemuan selanjutnya kita akan melihat ayat demi ayat yang diberikan oleh Yohanes dalam Injilnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami, agar melalui ini kami juga dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.